Bueno, estamos aquí Xela e eu que vamos a reflexionar sobre o galego e o uso que facemos do galego na familia e no noso ámbito, non? Por exemplo, vamos a falar, Xela, de na nosa familia en que idioma se fala e se falamos máis ou menos en galego. A ver, contanos.
En una casa falo en galego con mamá, con papá e a veces nos bares tamén.
¿Os abuelos falan en galego?
Os abuelos, o abuelo non falan galego porque de Toledo e a abuela e a miña avoa ás veces falan galego e outras en castelán e a outra avoa fala todo en galego.
E o abuelo que de Toledo que está estudiando, que é importante.
E o meu avó que de Toledo está estudiando portugués.
Entón, tamén mete algunha palabra, veche pregunta a ti se coinciden, cousas así, non?
Sí.
Que eso está igual, guai, guachi, guachi. Cando vamos por aí, no súper, no parque, cos amigos, ti, en que falas e en que te falan?
A mí no súper, ás veces me falan en castelán e outras en galego.
E ti, cos teus amigos?
Eu cos meus amigos, cando nos apetece, falamos en galego e cando non, non.
¿Pero a maioría falan castelán ou falan galego?
Maioría falan en castelán.
¿E che pasou algún suceso ou algunha cousa por falar galego?
Sí, de que as miñas primas son de Toledo e eu sempre en Toledo pedía un zumo de pexego e entón elas terminaron pedindo un zumo de pexego, sempre.
Ah, moi ben. E así, por exemplo, en casa, quen está máis encima túa aí botándote a bronca para que fales en galego?
Mamá.
Que che di sempre?
Sempre me di, por exemplo, se eu lle digo, cando vamos a comer, ela me di, que, hasta que o digo en galego.
Vale, está guai, porque así te axuda, ¿verdad? A
Sí.
lembrarnos de non... De falar en galego. Muy bien, pues nada, a seguir falando en galego, ¿no?
Pois a la posición moi ben, xa que falaches un